kim yig'labdi sizni?
Yig'labmanmi?
Ko'zingiz, kiprigingiz.
O'zi shunaqa.
Yig'latganim men emasmi? Rizolig'ini bir tomchi ko'z yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Kunning ertasidan boshlab Sodiq Qutidorning eshik oldi tevaragida Otabekni kutmoqchi, u kelib yo'lakka kirdi deguncha orqadan borib uning ishini saranjonlamoqchi edi. Sodiqning fikricha bu ishni darvozadan tashqarida bajarish muvofiq bo'lsa ham, nima uchundir Xomid bunga ko'nmay, Qutidorning uzun qorong'u yo'lagini qulay bilmish edi. Uchinchi kundan buyoqqa Qutidorning eshigi tevaragidan Sodiq ayrilmas edi. Hozir kechki soat 7:00 bo'lib qolgani uchun bugun ham uning kelmasligiga qaror bergan va ketishni chog'lar edi. Lekin uzoqdan kelguvchi biror otliqni ko'rsa, balki shu bo'lmasin deb yana kutib qolar edi. Ahvol bilish uchun bo'lsa kerak, Xomid ham otiga qiyshiq minib o'tib ketdi. Savol nazari bilan qaragan edi, Sodiq boshini chayqab javob berdi. Nihoyat Qutidor ham kundagi vaqtda bozordan qaytib uyga kirdi. Vaqt shomga yaqinlashib qolganligidan bitta yarimta do'konlar ham yopilib, o'tkuvchilar ham siyraksib qoldilar. Shuncha kutganning 10 daqiqasi deb bo'lsa kerak, ul hamon shu o'rtada aylanib yurardi. Poyafzal rastasining sharqqa qarab tortilgan ko'chasi boshidan bir to'da yigitlar munga qarab kelar edilar. Boshda ul kelguvchilarni tanimagan edi. Yigitlar yaqinlashib kelgach, o'zining o'rtoqlari ekanini bilib, o'ng'aysizlana boshladi. O'zini ulardan yashirish uchun Qutidorni yo'lagini joplagan ham edi.
Bu yerda Sodiq nima qilib yurib tur?
Ey, Sodiqboy. Ey, Sodiqboy.
Sodiqboy?
Ya.
Ey, menga qara.
Bu yerda tegirmonchini ishsiz qolgan eshagida junjiyib o'tiribsan, Sodiq.
Birovda ishim bor edi. Shuni kutib o'tiribman.
Ye, Sodiq.
Burningmi, Risolat xolamni rapidasimi?
Jo'r bazimga.
Qanaqa bazimga?
Bu Shamshodbekni bazmiga. Hali Shamshodbekni to'ydan xabaring yo'qmi?
Yo'q.
Jo'r, Sodiq jiyanim. Jo'r. Bashirami, yo do'lda qolgan tappimi?
Yigit ariqdan sakrab Sodiqning yoniga o'tdi. Andijondagi qaymoqxonam kelibdi, bazmi Jamshid desang-chi, jur. Yigit Sodiqni sudray boshladi. Boshqalar ham uning orqasidan itara ketdilar. Sodiq o'rtoqlarining jabri ostida ilojsizgina borsa ham, lekin ikkinchi tomondan kutganini bugun ham kelmasligiga qarori ham yo'q emasdi. 10-15 otlamdan so'ng o'rtoqlarga itartirib o'ltirmasdan o'z ixtiyoricha yurib boshladi. Ko'chaning janubiga qarab yurardilar. Oradagi g'arbga qarab tortilgan ko'chani ham bosib to'g'ri o'ta boshlagan edilar, uzoqdan ot yildirib to'g'ri kelguvchi otliqni ko'rgan Sodiq ko'chaning o'rtasida to'xtadi. Haligi mushtumzo'r yigit uni bir turtdi-da.
Yur, itvachcha, yur, jinnipinni bo'ldingmi?
Boshqalar ham unga to'rt tomondan chug'urchuqday yopishdilar. Shunday qilib, bechora Sodiqni o'z holiga qo'ymay, ko'chadan anchagina nariga surgab ketdilar. Ular bu ko'chadan 30-40 adimlab uzoqlashgan ham edilar. Haligi uzoqda ko'rilgan otliq to'ruq yo'rg'asini qarsillatib katta ko'chaga chiqdi va yigitlar kelgan tomonga, shimolga burildi. Sodiq ketar ekan otliqqa burilib qaradi. Hasanalidan xat olgani borganida otxonada ko'rgan qora to'ruq otni tanigani on qo'ltig'iga kirib olgan ro'dabodan qutulishga tirishib boqdi. Lekin uhdasdan chiqolmagach ko'zini yirtqichlarcha chaqchaytirib, itemgan dayus dedi qo'ltig'idagi jonli kishanga. U yoq bu yoqdan shom azoni eshitila boshlagan edi. Ma'lum otliq Qutidorning darvozasida otini to'xtatdi-da, o'ng oyog'ini uzangudan uzdi. Shu vaqtda shom namozdan qolmas uchun shoshilib Qutidor ham yo'lakdan chiqib keldi. Otini ko'chani o'rtasida qoldirib, qayin otasi bilan ko'rishmak uchun yugurgan kuyovi oldida namozini ham unutgan Qutidor dag'-dag' titrab to'xtagan edi. Ko'rishmak uchun o'ziga uzatilgan qo'lni bo'sh havoda qoldirib, darvozasi yoniga bordi. Bunday muomala oldida Otabekning qanday holda qolishi izohga uncha muhtoj bo'lmasa kerak. Ul turg'an joyida qosiqdek qoqilib qolgan edi. Qutidorning oldiga yurishni da bilmas, so'zlashga ham tili kelmas edi.
Bu qanday harakat, ota? Uyatsizga mening uyimdan o'rin yo'q. Uyatsiz bilan so'zlashga ham toqatim yo'q. Boringiz. Boringiz. Meni eshigim yonida to'xtamangiz.
Esini boshiga yig'ib, mixlangan yeridan qo'zg'alganda, shom namozi o'qilib bitgan kishilar uylariga qayta boshlaganlar edi. Ul mashinavori kelib otiga mindi va chuh dedi. Lekin ot qo'zg'almadi. ikki üç qamchidan so'ng tolg'a bog'langan tizgin shart etib uzilib ketgach, boya yurib ketgan otini o'tkunchilardan bittasini bog'lab turganini esladi. Chuh dedi. Ot ko'chaning sharqiga qarab ketdi. Bu ketishda uning xushi o'zida deb aytish qiyin. Shuning uchun otning boshini qayoqqa qarab solgani ham belgulik emas. Ehtimolki, unga hozir ot yursa bas bo'lg'ay. Ot ko'chaning ayrilishiga yetib, endi qayoqqa yuramiz degandek to'xtagan edi. Egasi yana chuh deb javob berdi. Ot shimolga qarab burildi. Vaqt xuftanga yaqinlashib qolganlikdan qorong'i o'pdan tushgan edi. Ot o'zining bu galgi to'xtashida egasining chuh-chuhiga ham sirt berib turib oldi va Otabek ko'zini ochib yo'l qarashga majbur bo'ldi. Otning tor ko'chaning nihoyatiga yetib yo'lsizlikdan to'xtalganini anglagach, o'tgan ishlardan o'zga hisob bera boshladi. Qayin otasi eshigida otini yo'lga solganini biroz eslasa ham boshqasini bilmas edi. Har holda Marg'ilonning chetroqdagi boshi berk bir ko'chada va katta bir darvoza yonida turganligini tushundi. Otning boshini burishni da, burmasni da bilmay biroz o'ylab to'xtadi. Ul o'ylab turganda darvoza ichkarisidan ikki kishining xayrlashib ajralishganlari sezilar edi. Ichkaridagi oyoq tovushi darvozaga yaqinlasha bergach, ul chiqquvchiga xalaqit bermas uchun otning boshini chetga burdi. Otabek to'xtagan o'rin to'rt tomondagi imoratlar bilan o'pdan qorong'u. Shuning uchun darvozadan chiqquvchining faqat boshdagi oq sallasidan o'zgasi ko'zga ilinmas edi. Chiqquvchi darvoza yonida turgan otliqdan cho'chibmi yo o'zichami so'radi.
Kim otda turgan?
Men.
Siz kimsiz?
Men bir musofir g'arib. Marg'ilonga shom vaqtida kirgan edim. Ko'zlagan joyimni topolmay adashdim.
Qadi bo'lmasa yuringbizniki mehmon. Ichkari kiring, marhamat.
Rahmat sizga, aka.
Ha, o'zingiz adashdim dedingiz-ku. Tag'in qayoqqa bormoqchi bo'lasiz?
Sizga og'ir kelmasa...
Og'irligi yo'q, yuringiz. Men ham sizga o'xshagan bir g'arib. Otdan qo'ningiz, mehmon. Siz xurjuningizni olib yo'lakdan to'g'ri kirib beringiz.
Otabek kishi orqasidan ketdi. Oldinma keyin so'zlashmasdangina ko'chaning oyog'iga qarab borardilar. Anchagina yurgach boshlovchi otingizga ham joy bor deb qo'ydi. Otabek xurjunni ko'tarib eshikka kirdi. Usti yopiq qop qorong'i yo'lakdan o'tib kattagina bir hovliga chiqdi va xurjunni hovlining o'rtasiga eltib qo'ydi. Kishi otni burchakdagi usti yopiq og'irg'ami sufagami bog'lagach kelib xurjunni oldi.
Qani, ayvonga.
Kishi Otabekni o'tqizgach tokchadan sopol lagan bilan qovuqni olib chaqmoq surtdi. Sham yoqildi. Bu kishi 40 yoshlar chamaliq, qonsiz yuzlik, siyrakkina soqollik, qo'y ko'z, ko'p vaqt madrasa riyozatini chekkan namo, qotma uzun bo'ylik bir odam edi. Ayvonning palos va asboblarida unca boyliq ko'rilmasa ham puxta ozoda chirk yuqtirilmagan yo'sunda yig'ishtirilganligidan egasining rin tabiatlik ekaniga shahodat bermakda edi. Ayvonning sol tomonida ko'rilgan bir eshik ila uymi hujrami borlig'i bilinardi. Uy egasi Otabekni yaxshilab ko'z ostidan o'tkizgach so'radi.
Qorningiz albatta ochdir mehmon.
Otabekdan javob kutib turmay o'zi hukm ham berib qo'ydi.
Yo'l bilan albatta ochiqqansiz. Sabzi, piyoz va go'shtlarim hammasi tayyor. Faqat o'choqqa olov yoqsam xolos. O'zim ham hali xo'rak qilganim yo'q. Ko'p emas, ozgina, bir chimdimgina qilaman.
Otabekning uzriga quloq bermay oshga o'rnashga oldi. Otabek endi o'tgan ishlarni ko'z o'ngidan o'tkaza boshlagan edi. Bu kungi 5 daqiqa orasida bo'lib o'tgan voqeani hech bir yo'sin bilan miyasiga sig'dira olmas. Chindan bo'lgan ish deb o'ylashga aqli bovar qilmas edi. Lekin quloqlari ostida hozirgina aytilgan uyatsizga mening uyimdan o'rin yo'q, boringiz, eshigim yonida to'xtamangiz so'zining sadosi qanday bo'lsa ham unga bir haqiqatni ochiq so'zlar va nafsida sezilgan xurlanish va hayajon buni tasdiqlar. Bugina emas, yuziga yopilgan darvozaning shildir-shildir qilib bog'langan zanjirning sadosi ham bu haqiqatni ta'kidlar edi. Bundan so'ng kumushning zaharlik muammo maktubi bir sidra ko'z o'ngidan o'tib ketdi. Maktubdagi tushunishi qiyin bo'lgan nuqta va ishoratlar yana bir qayta zahar sochib o'tganday bo'ldilar. Lekin bularning barchasini yig'ib, ochiq oydin bir natija chiqarish kuchidan ojiz, go'yo isitma vaqtida bo'la turgan tutruqsiz, bog'lanishsiz alji-bilji holatni kechirib, ishni bir-birisiga bog'lay bilmasdi. Ammo hozirgi daqiqada unga eng ochiq ta'sir etgan narsa "Boringiz, eshigim yonida to'xtamangiz" jumlasi bo'lib, to'lqinlangan izzat nafsi hamisha qora ohu ko'zlarni ko'rishga o'rganmish yurak ko'zini xo'rlik pardasi bilan yashirishga tirishar edi. Voqean tug'ilib erkalikdagina o'sgan, hayotning dag'al muomlasidan begona, faqat uning suchuk so'zlarinigina tinglab kelgan Otabekka bu xo'rlik turmushdan birinchi zarba edi. Shuning uchun kumushga bag'ishlangan yurak tugunni yeshilgan holda ko'rar, go'yo marvarid tugilgan harir ro'ymol o'g'irlikdan so'ng oyoq ostlarida bo'sh yotgandek va egasi shu o'g'irlangan javohirotning alamini chekib turgandek edi. Uy egasi oshqa sabzi bosib Otabek yoniga keldi. U boshqa hissiyot va fikrlarni vaqtinchaga unutib o'zini tetiklikka oldi. Uy egasi Otabek yoniga o'ltirar ekan so'radi.
Sizniki qayerdan mehmon?
Toshkentdan mullaka.
Ismingiz?
Shokirbek.
O Marg'ilonga birinchi kelishingizmi?
Birinchi kelishim.
Savdo vashqi bilan kelgandirsiz.
Yo'q. Men asli Qo'qonga kelgan edim. Ammo Marg'ilonda otam tanishlaridan bittasida ozroq olasimiz bo'lib, shu kishiga uchrashib ketayin deb Marg'ilonga o'tgan edim. Bu kishining qayerda turishi menga ochiq ma'lum emas edi va Marg'ilonda boshqa tanishim bo'lmaganligidan ve vaktinin keçligiden adaşıp kaldım.
Nasibden kaçıp bo'lmaydi Shokirbek. Bugün kechasi menga mehmon bo'lishingiz bor ekan. Uchrasha turgan kishingizning oti nima?
Komilboy.
Ha. Bizning bu yaqinlarda bunday kishi yo'q. Ehtimol narigi dahadadir.
Otabek o'zining qip-qizil yolg'onlashidan vijdoni oldida qizarindi. Ammo u bir tomondan bunga majbur ham edi. Chunki uning iqtidor bilan qamalish va o'limga hukm etilish tarixi butun Marg'ilonga mashhur bo'lib, haqiqiy ismini yashirmay aytganda, ehtimolki boshqa sirlarni ham ochmoqqa to'g'ri kelar edi. Uy egasi qozon yoniga ketgach, u ham o'rnidan turib hovliga tushdi. Ayvonning narigi yoni bilan sharqqa qarab kirlatilgan bir yo'lak orqali bir bog'chag'ami, maydong'ami chiqilishini bilib, shu yoqqa yurdi va kichikroq bir mevazorga chiqdi. Kechaning qorong'ulig'i ustiga mevalarning quyuq yaproqlari qo'shilishib, bu maydon ayniqsa Otabekning hozirgi ko'ngliga yaqinlashib kelar edi. Uning ko'ngil mevasi bu kungi qora voqea bilan qanday o'ralib, yo'qolib ketgan bo'lsa, bundagi daraxtlar ham o'z mevalarini kecha rangi bilan bo'yab, yashil yaproqlari ila ko'mgan edilar. Ya'ni bunda o'sgan daraxtlar qanday meva beradir, ajratish qiyin edi. Ul shu qorong'izor bilan qo'shilib ketganday va qorong'ulikning quchog'iga kirib borgandek mevazorning ichkarisiga yuri berdi va nihoyat butoqlari bag'riga solinib tushgan bir daraxtning ostiga o'ltirdi va bu o'ltirishda uzoq fursat qotib qolgandek harakatsiz edi. 15 daqiqalardan so'ng ichiga yel qamalgan pufakdek uf etib yuborgach o'rnidan turdi. Bog'chaning kunbotari bilan xarobazor imoratlarni yonlab yurdi. Otabek ayvonga qaytib kelganda uy egasi oshni damla bo'lib ayvonda uni kutib o'ltirmakda edi.
Otingizga ozroq johor berib qo'ydim.
Rahmat mulla aka.
Kasbim to'quvchilik Shokirbek. Doim zaxta o'ltirib ishlaganimdanmi yoki o'zimning tabiatimda zaiflik bormi, ish qilib nima bo'lsa ham ko'p vaqtdan beri bedarmon tortib yuribman. Goho ko'krak ham og'rib qo'yadir. Yaqinlarda tabiblarga ko'rsatgan edim, qoningiz oz, qimiz iching, xo'rak oldidan mavz iste'mol qiling deb kengash berdilar. Ularning kengashi bo'yicha 3-4 kun qimiz va mavz iste'mol qilib boqqan edim. Voqean bir muncha foydasi ham ma'lum bo'ldi.
Ha.
Sizga buni so'zlab shuni aytmoqchimanki, osh oldidan 1-2 piyola mavz ichib yuborsam, albatta bunga sizning qarshiligingiz bo'lmas, a?
Qanday qarshiligim bo'lsin? Siz ma'zursiz.
Uy egasi iljaygan holda hujraga kirib, o'zining ta'biricha may emas, bir kuvacha mavizni olib chiqdi. Tog'chadan piyola olg'ach kelib, Otabekning yoniga o'ltirdi. Mavizni piyolaga chuldiratib qo'yar ekan, mehmonga yer ostidan mo'ralab kulimsirab qo'ydi.
Sizning ham ichganingiz bormi?
Yo'q.
To'g'risi ham Otabek ichkulikdan qattiq hazar qilar va bu kungacha mayni o'ziga dushman kabi ko'rib kelar edi. Uy egasi quyg'an piyolasini simirib yuborgach sezdirmaslik qilib seskanib qo'ydi va
aniq ichmaganmisiz?
Ha.
Qattiq uzr bo'lmaganda ichmagan ham ma'qul.
Ha.
Lekin bu narsa bir tomondan kishining salomatligiga foyda bersa, ikkinchi jihatdan tiriklikning qayg'u va alamlarini da unuttirib turar ekan. Boshimga o'lguncha unuta olmaslik qayg'u hasratlar tushdi Shokirbek.
Shunaqami?
Ayniqsa keyingi yillarda o'zimga hech bir qayerdan ovunchoq topolmay, nihoyat shu achchiq suv bilan ovuna turgan holga kelib qoldim. Agar yanglishmasam, siz ham biroz qayg'uliroq ko'rinasiz mehmon. Bir piyolani ichib yubormaysizmi?
Rahmat mulla aka.
Qo'limni qaytarmang mehmon. Ikkimiz ham ma'zur ko'rinamiz. Men mavzni tamom shar'iy qilib tayyorlayman. Tunov kun mahallamizning ohullari ham halolligiga fatvo berib ketdilar.
Otabek uzrini aytib piyolani olmay turgan edi. Ul ham piyolani uzatqancha kulib tura berdi. Otabek piyolani olishga majbur bo'ldi. Uy egasining aytganidek maviz juda ham tiniq, yaxshi chiqqan ko'k choy kabi musaffo edi. Piyolaga uzoq qarab turmay ichib ham yubordi. Och qorong'a tushgan o'tkir may vich ettirib me'dani qaynatdi-da tomoq ostini lovullatmoqqa oldi. Otabekka birinchi piyolani ichirgandan so'ng uy egasi oshni suzishga ketdi. Oshni suzib keltirgach, mehmonni oshga taklif qilishdan burun yana toqchadagi ko'zachani olib bir piyolani to'ldirdi va Otabekka uzatdi.
Iching buni ham, so'ngra oshni yeymiz.
Bu gal uncha qistashqa to'g'ri kelmadi. Birinchi piyola bilan uning ko'z o'nglari jimirlashga va o'zida bir yengillik his etmakka boshlagan va ikkinchi piyola go'yo meni ichsang tag'in ham yengil tortasan der edi. Otabekning ikkinchi piyolasidan so'ng oshqa o'tirdilar. Bitta don hazmini ham tasavvur qilmagan uning me'dasi ketma-ket tushib turgan luqmalarni e'tirozsiz qabul qilmoqda edi. Bunday ishtahoni ehtimolki ul o'z umrida birinchi martaba ko'rgandir. Tomoq orasida uy egasining bergan savollariga yaxshi javob berganidek o'zi ham ba'zi so'zlarni to'qib yubormoqda. Boyog'i oz so'zliklar o'rnini esmalik bo'lmasa ham mo'tadil bir hol olgan edi. Oshdan so'ng lagan va dasturxonni yig'ishtirib olg'uchi uy egasiga sarxush va qizargan ko'zlari bilan uzoq qarab qo'ydi. Bu qarash unga minnatdorlik va tashakkur qarashi edi. Uy egasi Otabekning yoniga ikkita yostiq olib qo'ydi va bittani o'z yonboshiga ham oldi.
Yonboshlangiz bek.
Boshlab o'z yonboshladi. Otabek ham unga ergashdi. Ikkisining orasidagi sham yel bilan o'ynashibgina nur separ. Ikkisi ham so'z qo'yishgandek shamga ko'z tikib, qanday o'yg'adir berilgandek ko'rinar edilar. Bir necha vaqtdan so'ng uy egasi ko'zini shamdan oldi va yer ostidan Otabekni kuzatgach so'radi.
Uylanganmisiz bek?
Uylanganman.
Xotiningizga muhabbatingiz bormi?
Otabek bu savol qarshisida garangsib qolgandek bo'ldi. Voqean oraga og'ir savol tushgan edi. Bilintirmaslik qilib uflab oldi.
Muhabbatim yo'q.
Balki muhabbat baxtli kishilar uchun yaxshidir. Lekin o'z tajribamcha baxtsiz kishi uchun badbaxtlikdir. Masalan, siz agar chindan ham xotiningizga muhabbatsiz bo'lsangiz, o'zingiz ham iqror qila olasiz. Uyga kirsangiz, xotiningiz bordek, ko'chaga chiqsangiz yo'qdek, bas sizga xotinning og'irlik va yengilligi birdek. Shunday emasmi?
Shundoq.
Men bu so'zlarni o'z holimdan chog'lab aytaman. Ehtimolki men yanglisharman. Siz uylanganda o'zingiz yoqtirib uylandingizmi yoki oradagilarning yoqtirishlari bilanmi?
Onamning yoqtirishi bilan.
Barakalla. Menimcha hamma balo o'zing ko'rib, suyib uylanishda.
Otabek bir ko'ynakni o'zidan burun yirtgan kishi to'g'risida go'yo o'z sarguzashtining eski tarixini mulohaza qila boshlagan, qarshisida o'ltirg'uvchini da qayin ota eshigidan quvlangan kishi deb bilgan edi. Qayin otang seni ham quvladimi deb aytmasa ham, shunga yaqin bo'lgan suygan xotiningiz sizni tashlab ketdimi degan savolni berdi. Uy egasi boshini chayqadi.
Tashlab ketishga ketdi. Lekin o'z ixtiyoricha emas.
Yomon odamning yuzi qursin.
Ezmalik bo'lsa ham boshimdan o'tganlarni so'zlab beraymin.
Siz so'zlamasangizda men so'zlatmoqchi bo'lib turar edim.
Manim sarguzashtimda siz kutgan qiziqlik yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham so'zlab beraymin. Men o'zim asli qo'qonlikman. Ota-onamdan yoshlikda yetim bo'lib tog'amning qo'lida o'sdim. Yoshim 17, 18larga borgandan so'ng o'z kunim o'zimga qolib bir o'rtog'imning kengashi bilan bundan 20 yillar burun Marg'ilonga kelib, bugungi ustakorimning otasiga to'quvchilik hunariga shogird tushdim. 4 yil chamasi qilgan xizmatlarimdan so'ng haligi ustakorga xalfa bo'lib ishlay boshladim. Boshqa yigitlardek ortiqcha o'rinsiz sarflarim bo'lmagan uchun oz zamon ichida 3-4 tilla pullik ham bo'ldim. Ishimga ixlos bilan qaraganim uchun mening to'qigan ishlarim o'zgalarnikidan qadrlik yurar va xalq orasida ham otim usta alim kichkini bo'lib shuhratlangan edi. Ma'lumki, bofandalar oldiga ko'pincha xotin-qizlar kelib yangi nusxa qidirib yuridilar. Mening to'qigan ishlarim va chiqargan nusxalarim hammaga maqbul. Ayniqsa xotin-qizlar uchun mashhur bo'lib, har doim to'quv do'konim yonidan xotin-qizlar ayrilmas edilar. Kunlardan bir kun hali kishidan qochar darajaga yetmagan 13-14 yoshlar chamalik to'ndiqqini bir qiz kelib, men chiqargan yangi nusxa shohidan so'radi. Qizning so'ragan nusxasi to'qilib va sotilib ketgan edi. Shuning uchun yo'q deb javob berdim. Qiz ko'zini javdiratib turib, "Mening uchun to'qib bera olmaysizmi?" deb so'radi. Men qizning yuziga qarab, "Mumkin emas, opa. Bir kiyimlik shohi deb nusxa bo'yash og'ir," dedim. Qiz so'zini aylantirib mendan va'da olishga tirishar edi.
Men so'z orasida yana unga qarab oldim. Yonimdagi xalfalardan bittasi qizg'i o'la to'qib bering usta, opani xafa qilmang deb qo'ydi. Uchinchi qarashda o'zimda qizg'i qarshi bir yaqinlik his etgan, unga uzoqqina qarab qolishga majbur bo'lgan edim. Garchi qiz aytgan nusxani tayyorlash og'ir bo'lsa ham, qandaydir bir kuch ta'sirida haligi qizg'i va'da berib yuboribman. Ul chiqib ketgach, qanday va'da berganimni o'ylab ko'rib, va'da kuni kelsa, to'quy olmadim deyarman degan so'zni ko'nglimdan o'tkizdim. Lekin qizning gunohsiz o'ynab turgan qora ko'zlari, qizil olmadek taram-taram yuzlari hamon ko'z o'ngimda ko'rinib turar edilar. Va "Mening uchun to'qib berolmaysizmi?" so'zi quloq ostimda takror aytilgandek bo'lar edi. Bir necha kun shu yusin ikkilanib yurg'ach, nihoyat o'zimga tushunilmagan bir savq ostida va'damni ifoga ham boshlabman. Bir kiyim shohi deb 30 kiyim bo'la turgan ipakni bo'yash, tanda arqoq, go'la mashaqqatlari ko'zimga hech ko'rinib tur. Va'damdan 2 kun ilgariyoq shohini to'qib, uning kelar yo'lini poylar edim. Ul kelmas edi. Nihoyat va'da kuni ham kelib o'tdi. Kelmadi. Ha, sizga shuni ham aytib qo'yayki, bir ko'rgan kishingizning tusini albatta uzoq fursat xotiringizda tuta olmaysiz. Lekin bu qiz to'g'risida men tamom boshqacha holatda bo'ldim. Shundoqki, uning qoshini, ko'zini, tusini, qo'g'irchoqdek qaddini ko'z o'ngimda tuta-tuta tamom bir yillik bilishlardek bo'lib qolibman. Uning tovush ohanglari qulog'im xotirasida u daraja yaxshi saqlanmagan bo'lsa-da, ammo "Mening uchun to'qib bera olmaysizmi?" so'zini hozirgina eshitgandek bo'lar edim. Va'da kunidan 3-4 kun o'tib ketgan bo'lsa ham, hanuz u kelmas edi. Men uning ko'chasini so'rab qolmaganimdan xafa bo'lar edim. Chunki shohini o'zim eltib berishga ham endi hozirlanib qolgan edim. Bu kutish kunlarimda na uchundir yonimdagi xalfa shogirdlar bilan bo'la turgan muomalalarim o'zgara boshlagan. Ya'ni so'zlarim dag'al va tundlikka aylangan. Go'yo buning ila Alining kekini validan olar edim. Nihoyat. Nihoyat va'daning 5-chi kuni qiz keldi. Qizni ko'rish bilan men borliq yo'qliq holatda qolgan. Bir necha zamon mening uchun so'z topish ham qiyinlashgan edi. Qiz shohini so'ramay menga termilib turar edi. Uning minnatdorchiligini faqat shohi bilan olmoqchi bo'lganim uchun bu hol menga og'ir keldi. Nega va'da kelmadingiz?
Shohini sotib yubordingizmi?
Yonimga qo'yib o'ltirgan shohini qizga uzatdim. U shohining orqa o'ngini ag'darib ko'rdi.
Voy! Yaxshi to'qibsiz.
U menga umidsizcha qarab qo'ydi. Shohini menga berib, qo'lidagi mayda chaqalarni oldimga to'kdi.
Shohingiz qancha pullik?
Men javob o'rniga chaqalarni sanab chiqdim. Bitta 60 pullik tangasidan boshqasi 1 pullik, 5 pullik zang bosgan chaqalar bo'lib, ko'p vaqtlardan beri yig'ilib kelganligi ma'lum edi.
bergan puli shohining yarim bahosini qoplar qoplamas bo'lganligini aytdim.
Tag'in qancha kerak bo'ladi?
3 tanga. Qizning o'ychan yuzini yana qayg'u bosdi. Men uning yuzidan katta husndor qizlarda ko'riladigan bir ulug'lik tomosha qilar edim va uning o'z va'dasi kela olmaganligi sirrini anglar edim. Bu yosh farishtani bu holda qoldirishga ko'nglim bo'lmadi. Qolganini qachon olib kelasiz? Pul topganda keltirasizmi?
Menga ishonasizmi?
Kimning qizisiz?
Sharif miltiqchining qiziman.
Otangiz qarab qolganmi?
O'lgan. Onam bor.
Akangiz yo'qmi?
Yo'q. Bitta kichkina o'g'il ukam bor.
Ismingiz nima?
Saodat.
Saodat. Saodat. Shundan so'ng Saodatni shohi bilan jo'natib yubordim. Saodat mening bu ishimga ishonmayg'ina chiqib ketdi. Xalfa shogirdlar tuzuksiz-ku usta deb menga piching otishdilar. Ammo men Saodat uchun har bir og'irlikni ko'targundek ko'rinar edim. Hikoyam uzayib ketdi shekilli. Zerikdingizmi?
Yo'q, yo'q. So'zlay beringiz.
Menga 3 tanganing ahamiyati yo'q edi. Ammo Saodat bilan bog'lanib turishim uchun bu 3 tanga 1000 tanganing ishini qilar edi. Oradan 10 kunni o'tkazib 3 tanga bahonasi bilan Saodatning uyiga bordim. Saodat xolasining uyiga ketgan ekan. Onasiga o'zimni tanitib devor orqali anchagina so'zlashdik. Eri o'lib erkaksiz qolganidan, ip yigirib ovqat o'tkarganidan va qizining kengashmasdan shohi buyurganidan hasrat qilib ketdi. So'zining oxirida yana bir hafta kutib turishimni iltimos qildi. Bir haftadan so'ng aloqani uzib qo'yish mening tinkamni qurtadirg'on bo'lgan uchun ishni boshqa rejada yurgizmoqchi bo'lib aytdim. O'zingiz ip yigirib kun ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga 3 tanga emas, 3 pul berish ham og'ir ekan. Agarda sizga ma'qul bo'lsa, ko'nglimga bir gap keladir. Shundoqki, siz erkaksiz bo'lganingizdek, men ota-onasiz yolg'iz yigitman. Ko'pincha kir yuvdirish va yirtiq yamoq vazifalardan qiynalaman. O'sha sizdagi pul evaziga bir necha vaqt kirpirimga qarab yirtiq yamog'imni yamab bersangiz qandoq bo'lar ekan?
Oy bolajonim, jonim bilan, jonim bilan.
Kampir bu so'zimni mamnuniyat bilan qabul qildi va ertasi kungi kirlarimni olib kelish uchun Saodatni yubormoqchi bo'ldi. Shundoq qilib bu kun bog'lanishni yaxshi asosga qurib qaytdim. Ertasiga Saodat kelib kirlarini olib ketdi. 3 kundan so'ng yuvilgan kirlarni keltirib, to'quv do'konimning yonida anchagina qarab o'ltirdi. Men uning kelishi uchun har hafta panshanba kunini belgiladim. Kundan kun Saodatga qattiqroq bog'lanib borganimni anglar edim. Panshanbani hayit singari qarshilar edim. Oradan 3-4 hafta o'tgandan so'ng qo'liga oyinga eltib ber deb 20-30 chaqa pul ham berdim. Saodat bilan aloqa qilganimning 4-chi oyida Ramazon hayiti keldi. Fitr roza bahonasi bilan Saodat uchun 8 tepki xonatlas, onasi bilan ukasiga bo'z ko'ynak qilib Saodatlarning uyiga o'zim chaqirib bordim. Saodat meni yo'lakdan qarshiladi va gunohsizcha qo'limdan tutib ichkariga boshladi.
Saodat,
Saodat, ishini yedingmi? Onang mendan qochmaydimi? Saodat.
Qochmaydim, qochmaydim. O'zlar menga ustakan kelsa qochmayman deganlar.
Men Saodatning yo'lboshchiligi bilan ichkariga kirdim. Ayvonning oldida Saodatning onasi ip yigirib o'ltirar ekan. Qizining qo'lida begona yigitni ko'rgach hayron bo'lib qolgan edi. Saodat meni hovlining o'rtasida qo'yib onasining oldiga yugurdi.
Oyi, ustakam-ku.
Onasi nari berdi dakanasini tuzatib o'rnidan turdi. Salom alikdan so'ng so'rashdik. Saodat tegimga ko'rpacha yozdi. Men qo'ynimdagini olib o'rtaga qo'ydim. Fotihadan so'ng biroz yotsirashib, uyalishib, ochilisha olmay qoldik.
Saodat sizni xuddi o'z akasidek yaxshi ko'radi. Tunu kuni Iroq sobin olg'ir deb o'tsib bergan ekansiz. Sobinni olib kelgach yotib uyqusi kelmadi. Voy istakamdan aylanay. Voy istakamning umrini Xudo baxtimizga uzun qilsin deb butun tongni tong ottirib duo qilib chiqdi bola.
Bu so'zni kampir so'zlar ekan. Men o'ng'aysizlanib ketib yer ostidan Saodatga qarab qo'ydim. Saodat qizarib, bo'zarib chetga burilib olgan edi.
Munchalik bizning holimizga qayishganingiz uchun besh vaqt namozning oldida men ham haqqingizga duo qilishni unutmayman bolam. Hafta sayin qilib turgan marhamatingizni ko'rib o'ylayman. Xudo bandasiga mehribon, holimizning rahmini yeb saxovatlik bu yigitni bizga uchratdi deb. Ko'nglingizdagi har bir tilagingiz o'zingizga ayondir. Siz yetimlarning rahmini yesangiz, sizning g'amingizni o'z yesin. Menga shukrlik ekan bola. Saodatning qayinjon otliq bir akasi bor edi. Yoshi 7 ga chiqib, otasi rahmatlik endigina to'y qilaman deb turganda qizamoq degan bir palakat kasal bilan og'rib dunyodan o'tdi. Buning ustiga Saodatning otasi ham marhum bo'lib bizlarni ora yo'lda qoldirib ketdi. Loqal shu bola bo'lganda ham edi. Biz bu yo'sin og'ir kunlarga qolmas edik deb o'ylayman. Bandasining qo'lidan kela turgan oh vaqtdan narga o'tolmas ekansan bolam.
Oldingizda yosh bo'lsalar ham qizingiz va o'g'lingiz bor ekan. Bu kun bo'lmasa ertaga axir siz ham yorug'lik kunga chiqib qolarsiz ona. Shu arzimagan narsani Saodat bilan ukasiga hayitlikka olib kelgan edim. Bu aybim uchun albatta mendan qoya emassiz.
Voy odamgarchiligingizdan o'rgilay bolam.
Bu menga mi?
Ha.
Bu sayfiga. Bu esa oyimga.
Saodat bu narsalarni juda oddiy qilib ko'rdi. Va soddacha haligi so'zlarni aytib qo'ydi. Go'yo bu narsalarni ilgaridan kutgan edi. Atlasni yaxshilab ko'rib chiqqach, yotirgandek bo'ldi. Bir menga va bir atlasga qarab turib, nimadir aytmoqchi bo'lsa ham ayta olmadi. Men nima demoqchi bo'lganligini sezgan edim. Bu arada biz kampir bilan hasratlashib turgan edik. Ul kelib so'zni bo'ldi.
Ustaka, ro'zamisiz?
Bo'ladi, shubiray.
Ha, ro'zaman.
Ro'zi bo'lmasangiz, choy qaynatardim.
Choyni hayitga kirganimda qaynatib berarsan.
Hayitga kelsangiz, osh ham qilib beraman.
Akenge her narsa qilsang ham arsizdir qizim.
Kampir na uchundir ko'ziga yosh oldi. Men ham arang ko'z yoshini to'xtatib qoldim.
Bo'lmasam bugun iftor qila qoling.
Saodatning bu so'ziga onasi ham qo'shilishdi. Men uzr aytdim. Lekin haqiqatda esa Saodat bilan birga o'ltirib iftor qilishni ko'nglim istay boshlagan edi. Uzoq so'zlashib o'ltirdim. Bu uydan chiqib ketkim kelmas. Bir soat orasida tamoman ochilib sochilib ketgan Saodatning bolalarcha qilig'ini ko'rib to'ymas edim. Saodat goh men bilan, goh Atlas bilan mashg'ul. Boyag'i uyalib turishini bir yoqqa yig'ishtirib qo'ygan. Onasi bilan meni kuldirib, anchagina ko'tarilib qolgan latif ko'kragi ustiga senginidan aylanay deb Atlasni bosib quchoqlar edi. Men bo'lsam go'yo Atlas emas, quchoqlaguvchi o'zim bo'lgandek kayflanar edim. Men kampir bilan xayrlashib chiqa boshlagan edim. Saodat panchanba kun boraymi deb so'radi. Men kampirning oldiga qaytib bordim-da aytdim. Saodatingizning bo'yi cho'zilib qolgan ko'rinadir. Bundan so'ng maktabdan bo'shagan vaqtida sayfini yuborsangiz qalay bo'lar ekan. Qo'lim bo'shagan kezlarda o'zim ham kelib turarman.
Ana, eshitding mustakangni so'zini? Endi vaqt bevaqt ko'chaga ham chiqaverma qizim.
Men chiqa turib Saodatga qaragan edim. Mendan o'pkalagan sumol ko'rindi. Ammo mening bu so'zim bekorga emas. Balki xalfa shogirdlardan ba'zilarining unga yomon ko'z bilan qaraganlarini payqaganim uchun edi. Shu yusinda Saodatning onasi ham mendan qochmay qo'yib aloqamiz tag'in ham qattiqlashdi. Kutmagan bu muvaffaqiyatim bir necha kungacha ko'zimdagi uyquni ham qochirib qo'ydi. 3-4 kun go'yo bugun erta Saodatga uylanib turgan kabi hovliqib ham yurdim. Uncha-muncha narsani ayamaganim uchun bo'lsa kerak, tez zamonda go'yo Saodatlar oilasining boshlig'i holini olib qoldim. Juma kunlari masalligini ko'tarib Saodatlarnikiga borar, Saodatning qo'lidan osh qildirib yeb qaytar edim. Saodat kundan kunga o'sib borar. Shu nisbatda husniga husn qo'shlar va men battar uning maftuni kesilar edim. Shu holda oradan 2 yil chamasi fursat o'tib ketib, Saodat ham 16 yoshlarga yetib qoldi. Endi mening oshiqona termunishlarim ma'nosini anglay boshlagan. Negadir aka deb qilatirg'on xitoblarini da tark etgan edi. 2 yildan beri kampirning oldiga sovchi kirgizishni o'ylab kelgan bo'lsam da, ammo nima uchundir Saodatdek qizga uylanish baxtiga erishmakni o'zimga tasavvur qila olmas edim. Bu to'g'rida bo'lgan hamma umidim Saodatning onasidan edi. Balki o'zi so'z ochar va yokim orig'i kishi qo'yar deb kutar edim. Orig'i boshlab o'zim sovchi qo'yishdan o'ng'aysizlanar, to'g'risi o'zimga tushunilmagan bir xavf ostida bu jasoratdan mahrum edim. Bir kun odatimcha Saodatlar uyiga borgan edim. Osh suvdan keyin kampir Saodatni o'choq boshi yumushiga yuborib menga qarab kuldi.
O'g'lim, Saodatga bir yaxshi joydan kuyov chiqib qoldi. Kecha unashsa, unashgunday ham bo'lgan edik. Biroq sizning maslahatingizni olayin deb sovchilarni qaytardim.
Ustimdan bir chelak sovuq suv quygandek entikdim. Qanday javob berishga tilim kelmay qoldi. Uzoq vaqt kesak kabi harakatsiz qolgach, kuch orqasida tilimni bazo'r shu so'zga harakatlantirdim. Joyi
joyi yaxshi bo'lsa, o'ylab ko'rish kerak. Kuyovning kimning o'g'li bo'lganligini va qanday kasb qilishini sharh qila boshlagan edi, sabrim tamom bitdi. Unda bo'lsa, kecha sovchilarni bekor qaytaribsiz, dedim. Kampir menim bu kinoyamga tushunmagan edi.
Kuyovning tagi taxti menga ma'qul bo'lishqa bo'ldi-ya. Faqat endi ish sizning kengashingizga qarab qoldi. Siz Saodatga ota bo'lmasangiz ham, lekin otalikdan yuqori ishlarni qilib kelasiz. Endilikda Saodatni uzatishda ham otalig'ingizni ayamasangiz.
Bu so'z bilan yana o'lganning ustiga chiqib tepilgandek bo'ldim. Chayon kabi meni zaharlamakda bo'lgan kampirning to'g'ri so'zini eshitib turishga ortiq to'zalmadim-da. Ertagacha o'ylab javob berishni aytib, kampirning oldidan chiqdim. Chiqqach, oyog'i kuygan tovuqdek to'rt tomonga yugura boshladim. Epaqalik bir gap esimga kelmas edi. Nihoyat aqlimni boshimga yig'ib, sirrimdan voqif bir oshnamga kengash soldim. Ul uzoq o'ylab turmay, ertasi kunga tomonimdan sovchi bo'lib kampirning oldiga bormoqchi bo'ldi. Lekin butun tuni bilan ko'zimga uyqu kelmay, tikanga ag'nag'an kabi azoblanar edim va susligim uchun o'zimni so'kar edim.
Ustalim hikoyasini bu yerga yetkazgach, shamning soxtasini miqrozladi va og'zini poylab turg'uvchi Otabekdan zerikmadingizmi deb so'rab olib davom etdi.
Sovchini yuborib tinchiy olmadim. Ishga qo'lim bormas. Bir joyda to'xtab tura olmas. U yerdan turib bu yerga o'ltirar, ming turlik xayol bilan dovdir sifatiga kirgan edim. Yuborgan kishim tezda qayta bermagach, bir ikki bora Saodatlar eshigi yoniga borib keldim. Nihoyat miyam shib, Saodatning uyi yaqinida bo'lgan bir yong'oqning soyasida o'tirgan edim. Sovchim chiqib qoldi-ku. Yuragim orqamga tortib ketdi va oldinga tushib yuray berdim. Chunki sovchiga uchrashib haqiqatni anglash ham menga dushvor kelgan edi.
Shoshma, shoshma, hey kuyo, shoshmasang-chi?
Hazilman bo'lgani uchun ishning chappa ketganiga ishongan, uning bu kuyov degan so'zini kinoyaga yo'ygan edim, ketaverdim. Ul orqamdan tez yurib ketdi.
Qani, to'nni yesh.
Yuragim yorilishga yetdi, hazilashma. Haqiqatdan so'zi chin ekan. Og'zidan o'pdim. Jiq to'lgan ko'z yoshimdan ham uyalib turmadim. Sovchim yo'l bo'ylab kampir bilan bo'lgan hikoyasini so'zlab ketdi. Saodatga bir yildan beri har kun deyarlik sovchilar qatnar. Kampir hammasiga ham boshi bog'liq deb javob berib kelgan ekan. Shuning barobarida mening og'zimni poylar yoki kishi qo'yishimni kutar ekan. Nihoyat bir tarafini chin va bir tarafini so'z olish muddaosi bilan kechagi so'zni menga aytgan va shunga qarab ish qilmoqchi bo'lgan. Uzun so'zning qisqasi kampirning javobi. Bir qizim emas, 100 qizim bo'lganda ham usta alimga nazar tortdim. Terimga sig'mas edim. 2 yillik yurak dardim nihoyat hoziqini topgan edi. Bir necha kun uyalib kampirning oldiga bormay yurgan edim. O'g'li orqaliq yo'qlatdi. Bordim. Lekin borishimdagi sezgularimni sizga bu til bilan tushuntira olmayman. Men borliq yo'qliq eshikdan kirganimda Saodat kir yoyar edi. meni ko'rgach qizarinib ketdi va yoyilgan kir ortig'i yashirinar ekan shahlo ko'zlaridagi sezilar sezilmas tabassumning farqiga bordim. Kampir bilan uyalishibgina to'y to'g'rilarini so'zlashdik. Kampir ortiqcha takalluflar qilishga yo'l qo'ymasa ham, ammo o'zim Saodatning ko'ngli o'ksimasin uchun to'yni katta qilishga tarafdor edim. Kampir bilan to'y va nikoh kunlarini muqim qilgach, men ketishga turdim. Saodat kir yonida menga bir ko'ringandan so'ng qaytib ko'rinmagan edi. Men bo'lsam yana uni bir ko'rmoqchi va o'ziga bir ikki og'iz so'z aytmoqchi edim. O'choq boshida qozon yuvar ekan to'g'ri oldiga yurib bordim. U meni sezmadimi yoki sezsa ham bilmaganga solindimi? Haytavur orqasi o'g'riliq engashgan holda ishga mashg'ul edi. Bir o'rin bo'lib tushgan uzun qo'ng'ir sochi uning harakati bilan qo'ltig'i ostida o'ynoqlar edi. Anchagina orqasidan tomosha qilib turgach, Saodat dedim. Qaradi. O'choqda yong'an olov issig'idanmi yoki uyatidanmi uning yuzi qiyib qizil olma edi. Qo'lidagi sochig'i bilan oldinga yaqin kelib to'xtadi. Eshitdingmi? Dedim. Yerga qaradi. Uni ortiqcha uyaltirmas uchun eshikka qarab yuray boshladim-da. Maylimi? Deb so'radim.
O'sha yemay ketasizmi?
Bu uning ikkinchi turli qilib aytilgan mayli javobi edi. Bir bugun emas, 40 yillik qadrdon xotin tomonidan eriga qilina turgan mehribonchilikning eng lazzatlisi edi. Chiqar ekanman, osh yemay ketasizmi so'zining kayfiga tamom mast bo'lgan edim.
Usta Alim shu so'nggi so'zlarini aytib bitirar ekan, Otabekning qoshlari chimirilib, go'yo o'zining ham shu yo'sun xotiralarining abadiy qaytib kelmaslik, yo'qliqqa chiqqanligini yana bir karra anglar edi. Alim davom etdi.
10 kun orasida hozirlikni bitirib to'y qildik. Nihoyat saodat meniki bo'lib saodatli kunlarim boshlandi. Saodatga bo'lgan muhabbatim bir darajada sizga ma'lum bo'lganligidan u kunlardagi mas'udiyatimni ham shu o'lchovga solib bila olasiz. Rafiqam Saodat chin Saida edi. Bu yil o'zimga kutmagan darajada bir kuch va istiqomat orttirib, to'y bilan tugalgan boyligimni qaytargan edim. Turishga Saodatlar uyi ortiq torlik qila boshlaganligidan shu hovlini hozirgi qo'shnimizdan sotib olishga muvaffaq ham bo'ldim. Qaynonam, qaynim va eru xotin shu hovliga ko'chib kelib tura boshladik. Kundan kunga saodatga bo'lgan muhabbatim oshqandek, kasbim ham unumlik bo'la boshlagan. Uylanishimning ikkinchi yili haligi qo'shnimizdan o'zingiz ko'rgan bog'chani ham sotib olgan edim. Uylanishimning uchinchi yili saodat yuklik bo'ldi. Eru xotin birimiz ota va birimiz ona bo'lmog'imizni o'ylab quvonar edik. Kechalar yotib uyqumiz kelmas edi. Nihoyat saodatning oy kuni yaqinlashdi. Yaqinlashdi. Lekin abadiy baxtsizlik kunlarim, manhus soatlarim ham yaqinlashdi.
Davom qilingiz.
Saodat boladan qiynalib 3 kungacha azoblandi-da. 4-chi kun o'ldi.
O'ldi.
O'ldi. Dunyoga kelib ko'rgan birdan bir quvonchimdan ayrilgan edim. Hayotning hamma umriga kifoya qilarlik mudhish zarbasidan shodlik ichida qarshilagan edim. Oylar bo'yicha ko'z yoshimda yomg'ir kabi to'kdim. Chunki menga bundan boshqa bir ovunchoq qolmagan edi. Ko'z yoshlarimning tiyilmaganini ko'rgan qaynonam Saodatning vafotining 2-yil meni zo'rlab uylantirdi. Lekin bu 2-chi xotin menga saodat pul olmadi. Haqiqatan saodatim ko'milgan. Keyingi yillarda futurdan keta boshlagan qaynonam qizidan 20 oy so'ng 11 yoshlik o'g'lini menga tashlab dunyodan o'tdi. Qaynonamning vafotidan so'ng biylik o'z qo'liga qolgan keyingi xotinim fahsh suratda ro'zg'orimni to'sita boshladi. O'g'riliqcha va to'g'riliqcha qimorboz akasiga in'om qilishga kirishdi. Kundan kunga ishim keyin ketib, ishlaganim ro'zg'orga uchirvoq ham bo'lmay boshladi. Yomon xotinning shum qadami bilan uyimdan baraka ko'tarilganligi va barcha barakalarimni rafiqam saodat bilan birga ko'milganligini anglab, keyingi xotinimni taloq qildim. Endi 3-chi yildirki xotinsiz yashayman va uylanishni ham o'ylab ko'rmayman. Chunki marhuma saodat bilan kechirgan kunlarimning totli xotiralari menga abadiy lazzat bag'ishlaganlaridek ham achchiq-achchiq yig'latadirlar. Uylanishimga kengash berguvchi o'rtoqlarimga men endi dunyodan o'tgan kishi, bu kun bo'lmasa ertaga yor qabr ustiga yong'in shamda o'zini xalof qilg'uvchi bir parvona deyman. Endigi o'ylaganim faqat qaynimni uylantirish. So'ngra yuzni yorib qilib topdan quchoqqa kirish.
Darmonsizlangan kabi yostiqqa yon boshladi. Ustaning bu so'nggi so'zi Otabekni ortiq asarlantirgan, ko'z chuquri bir ikki qayta yosh suvi bilan to'lib chiqqan edi. Ikkisi ham uzoq jim qoldilar. Otabek o'z qayg'usini butunlay deyarli unutib qo'ygan qarshidagi yerga singib kina yotgan mujassam ishqdan ko'z uzolmay boshladi. Ustaning mozisida emas, holida ulug' bir ma'no ko'rar edi. Ammo uning istiqbolida bir boshliqdan o'zga hech gap uchrata olmasa-da, yana ulug' bir ma'no ko'rgandek bo'lar edi. O'z istiqbolini ham shu ustaniki qabilidan ko'rmoqchi bo'lsa-da, buning uchun bir narsa kamdek, yetishmagandek kelar, ikkinchi usta alim bo'lish uchun bir o'ldi so'zigina oradan topolmas edi. Keyinroq bu o'ldi so'zini qo'shqan bilan ham usta alim bo'lish qiyinligini anglay boshladi. Chunki Otabek kumush tomonidan so'kilgan va tashlangan edi. Holbuki saodat so'kmagan va tashlamagan, balki erining bir gunohi sababidan yosh umrini hazon qilgan va usta alim qayin otasi tomonidan hayvoncha quvlanmagan va qayin ota tomonidan kuyov yo'liga tuzoq qo'yilib, saodatni chiqarib olish fikriga tushilmagan, ya'ni orag'a shaytanat oralamagan. Bu so'nggi fikrni ul o'ylamagan joydan ilhom qabilidan to'qib olgan edi. Ya'ni o'zining Toshkentdan uylanishga Qutidor tomonidan rizolik berilishini, hatto uning to'yini o'z qo'li bilan o'tkazib kelishini ilgaridan hozirlanib kelingan tuzoq deb tushungan edi. Muhokamasi shu yerga kelib ketgach, usta alim darajasiga yetish uchun o'zida hech bir munosabat ko'rmadi. Usta alim yozib bergan o'ringa kirib yotar ekan, o'z-o'ziga aytar edi: quvlanishga, tahqir etilishga loyiq ko'rilgan Otabek usta alim bo'lishga ham sazovor emas. Ul uyquga ketar ekan, yuragi bolalarini uchirib ketgan karrukning uyasidek bo'sh edi. Otabek ertagi namozga turganda ko'zi Shamshodbekning bazimdan azonda qaytib kelib, dong qotib uxlab yotgan Sayfiga tushdi. 15 yoshlar chamasida bo'lgan bu yigit o'zining o'tkir husni bilan saodatdan xabar berardi. Bir ikki piyola choy ichgan bo'ldi-da, usta alim bilan xayrlashdi.
Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan radio sahna asarining 8-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoyberganova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova.